Man vispār vienmēr liekas, un arī, ka cits festivāls vērtē. Festivāls nav tikai izrāžu vai koncertu vai filmu programma, bet tā ir arī, kurā viens no otra mācās. Ja? Paturējāk rudeni mēs veidojam, lai jaunie topošie režisori parādītu pieteikt sevi plašākai publikai, citādākai. Ja? Un mācāmies no katras, no viens no otra. Vienam lielāka pieredze, vienam izdoma vairāk un žanriski dažādi. Kā jūs redzat, viņi strādā ar prieku. Ja, un ar deksmi, un to jau vajag to deksmi nepazaudēt, nenogurti, ja, jo skatuvs ir jābūt pilnīgi enerģētiski piepildītam. Tāpēc varbūt tas tirgs arī mums radās ideja, ka tur vajag sākt. Ja? Un šodien man liekas, ka kā nevienreizi publika, kas ir tirgu, iesaistījās.